Ohjelmointi 2, 2001, demo 5, ensimmäinen otto. Voitaisiin melkein aloittaa tuosta, että tuossa rupeaa jonkun verran olemaan tämmöistä, että tehtäviä annot. Kiitoksia. Eli mikki oli mutella, eli ohjelmointi 2, demo 5, 2021. Voisi aloittaa tuosta, että rupeaa olla jonkun verran tuommoista, että tehtäväannot on monimutkaisia. Jos siellä on tehtäviä, joista olemme sitä mieltä, että näitä ei ymmärrä, mitä tässä on, niin korjattaisiin asiaa. Eli pelkästään jälkeenpäin sanomalla, että tehtävät oli monimutkaisia, niin se ei auta kumpaakaan osapuolta. Mutta sitten toisaalta pitää muistaa, että ohjelmointi 2 kurssilla ei enää missään tapauksessa anneta tehtäviä, että tässä on A ja B, T-ohjelma, joka laskee A ja B yhteen. Eli ohjelmoinnin yksi suurimpia vikoja on siinä, että kuvitellaan, että siinä annetaan ongelmia ääliöille. Rakennusteollisuudessakin kuvitellaan sitä, että arkkitehti pitää rakennusmiestä ääliönä, jolle pitää justiinsa kertoa, mitä se tehdään. Rakennusmiehet on oikeasti fiksuja, ne pystyy tekemään asioita, mitä arkkitehit ei ole ymmärtänyt, että niitä pitää tehdä. Ja ohjelmoijan pitää ymmärtää sama asia, että ikinä ette tule saamaan täsmällisiä määrityksiä mistään, vaan itse pitää pystyä kaivamaan se, mitä ollaan tekemässä. Mutta jotta voisimme arvioida, että kummastako on kyse, että tehtävät oikeasti liian vaikeita, vaan että ne on tarkoituksella annettu sillä tavalla, että itse pitää päästä sen ongelman päälle, niin silloin jos on sitä mieltä, että jossakin on huono tehtävä anto, niin sitä voisi rehellisesti sanoa silloin, kun se tehtävä on vielä pyörimässä. Okei, eli nyt ollaan tarpeeksi tehty niitä piirretehtäviä, eli nyt pitää osata jo itse tehdä silmukalla noita asioita. Silmukalla asioita, eli nyt esimerkiksi se, no mä olin kyllä vastauksessa tehnytkin nämä kaikki, eli ohjelma, joka kääntää taulukon päinvastaiseen järjestykseen, niin, hetkinen. Onko tuo nyt oikein? Eikö sinä pitänyt kääntää se taulukko päinvastaiseen järjestykseen siinä ykkösdemon tehtävässä? Taulukko päinvastaiseen järjestykseen. Rupesin tuossa ihmettelemään, että miksi tässä... Toi on vähän monimutkaisesti sanottu tuossa, mutta joo. Elikkä otetaan toinen alkio sieltä taulukon toisesta päästä. Se pistetään jemmaa. Ja toinen alkio sieltä alkupäästä ja se pistetään se äskeisen tilalle ja sitten toinen tilalle. No sitten näitä lokaaleja muuttujia, niin mitä lokaalempia pystytte käyttämään, niin sen parempi. Eli koska varamuuttoja ei tarvita silmukan ulkopuolella, niin se kannattaa laittaa tuonne sisäpuolelle. Mutta sitten ehkä, eli voisin tehdä ihan hyvin noin, mutta sitten sitten yksi lähestymistapa on tämä, että otetaan sinne rehellisesti indeksi sinne loppupäähän taulukkoon. Jos taulukko on 6 pitkä, niin silloin se viimeinen indeksi on 5. Mutta sitten nyt tällä tasolla pitäisi sitten jo päästä siihen, että päästään eroon näistä vakioarvoista. Eli mehän haluttaisiin oikeasti sanoa, että se on se taulukon linitonic miinus 1 on se loppuindeksi siinä. Sitten apua ei tarvita silmukan ulkopuolella, eli se voisi olla tuolla silmukan sisällä. Eli tehdään se vaihto niiden kesken. Mennään sillä alkupääindeksillä yksi eteenpäin ja loppupääindeksillä yksi taaksepäin. Ja lopetetaan sitten, kun ne indeksit kohtaa. Niin nyt on ainakin selvempi kuin tuossa äskeisessä tämä lopetusehto. Plus mikä etu äskeiseen verrattuna on, niin on vähempi niitä laskuja, missä lasketaan sitä indeksipaikkaa siellä. No, tyypillisesti taulukoiden ja muiden tapauksissa niin sitä fooria pidetään ehkä suositeltavampana, koska me tiedetään etukäteen, kuinka paljon me ollaan tekemässä, niin tämän voisi muuttaa fooriksi sillä tavalla, että alustaa foorissa nuo kaksi indeksiä ja sitten ehtona on taas tuo sama, mikä tuossa oli, ja sitten kasvatuslauseissa tehdään i plus plus pilkku j miinus miinus, ja sitten päästään noista tuolla eroon. Eli siinä se olisi sitten foorilla tehtynä. Ja jos siellä on joku muu tehtävä, niin periaatteessa samalla tavalla, oliko tuossa sanottu, että mikä niistä. Eipä suoraan. Joo, siitä kysyttävä. No sitten henkilö, eli tämä liikkuu oikeastaan siihen tämän päivän asiaan, eli mehän todettiin, että meidän henkilöluokan tai siinä tämän päivän asiassa, niin jäsenluokan tehtävä oli se, että sen pitäisi pystyä selvittämään omat tietonsa siitä tolppaerotelusta muodosta. Eli missä tässä on pääohjelma, varmaan piileskelee tuolla. Eli nyt kun me tuosta nähdään, että meillä ollaan luotu täällä tämmöinen henkilö, jolla ei ole mitään parametreja, ja sitten se tuossa sanotaan, että parsipa omat tietos tuommoisesta, ja sitten me nähdään siitä tehtävän mallitulosteesta, joka oli, missä meillä oli se mallituloste, tuolla. Eli nähdään mallitulosteesta, että sitten sen henkilön, kun se tulostetaan, niin se pitäisi tulostua tuonnokäisenä, eli meidän pitäisi saada sieltä ne tiedot kaivettua irti. No mitä muuta me nähdään tästä, että pitäisi tehdä kuin tuo parse, niin me nähdään sitten tuosta, että meidän pitäisi pystyä sinne tekemään muodostoja, mitä kutsutaan yhdellä parametrilla, eli tuossa on yksi ainut parametri, yksi merkkijono. Näyttää samalta kuin tuo, mutta sieltä puuttuu se syntymävuosi. Ja jos meillä puuttuu tietoja, niin sitten meidän pitää keksiä niille sopivat oletusarvot. No sitten tuosta nähdään, että meidän pitäisi sinne vielä pystyä tekemään muodostoja, millä ei ole mitään parametreja. Ja nyt kun katsotaan sitten tuota, että tuossa on tuo henkilö luotu, tuossa se tulostetaan, niin sitten me ollaan haluttu, että tuommoinen henkilö, jolla ei ole sanottu, että minkälainen se on, niin kun se tustringillä tulostetaan, niin etunimen kohdalla, tai tustringillä muutetaan merkkijonoksi, niin etunimen kohdalle näköjään ei tule mitään, eli tyhjä merkkijono, sukunimen kohdalle ei tule mitään, eli tyhjä merkkijono, ja sitten syntymäajaksi pitäisi silloin näköjään mennä nolla. Ja toisaalta nähdään samaa myös tuossa mikkihiiren tapauksessa, kun sille ei ole annettu syntymävuotta, niin se silloin pitää mennä tuossa muodostamisessa nollaksi. Eli nyt tämä pääohjelma aika tarkkaan meille määrittelee, että mitä meidän pitää noihin metodeihin tehdä. Ensinnä se parametrit on muodostaja, niin kun sille ei tuo parametreja, niin sanotaan sitten, että etunimi on tyhjä merkkijono ja sukunimi on tyhjä merkkijono ja syntymävuosi on nolla. Niin nyt me saadaan se kaivattu tulostus siitä, kun sitä mennään sillä toStringillä. Tuossa on vähän turhaan tehty, eli tämähän ei ole tämä syötehän ei missään tapauksessa ole etunimi. Eihän nimi muuttujaa pahenna, mutta kyllä se tekee sitten epäselväksi lukemisen, jos sillä muuttujalla sanotaan muuta kuin mitä se tarkoittaa. Eli tämähän ei ole nyt missään tapauksessa henkilön etunimi, vaan se on koko se jono, mikä on jostakin kaivettu. Ja kannattaako sillä nyt mitään ihmeellistä nimeä yrittää keksiä? Se on se jono ja dokumentoidaan sitten, että mitä se jono tarkoittaa. No missään tapauksessa ei ole se etunimi, eli se attribuuttia ei kannata tuosta ottaa. Mutta nyt jos me tehdään se parse, mikä toimii tuossa tarkoituksessa, niin toivottavasti se nyt toimii tässäkin tarkoituksessa. Eli mitä me nyt kutsutaan, niin me kutsutaan, tuossa on vähän sisennysvikaa, mitenkäs tämä nyt koko homma on sisennetty. Eli oikeasti sisennettynähän tuo pitäisi olla tuolla ja tuo pitäisi olla tuolla ja tuokin on sisennettyä. Eli oikeastihan tässä sanotaan, että kutsutaan sitä omaa parse. Sitähän se tekee, luki tuossa tuo tiistai ei lukenut, että sen saatte itse päättää, että haluatteko sitä käyttää. No niin, mitä sen parsen pitäisi tehdä, niin sen pitäisi kaivaa se kaikki tavara sieltä tolppaerotellusta jonosta ja helpointa. Se on melkein sillä tavalla, että tehdään string builderi tuosta, niin silloin me päästään käyttämään sitä erota. Toinen tapa, millä tämän voisi tehdä, niin olisi käyttää splittiä. Mutta sen splitin ongelma on se, että jos täältä ei tulekaan 3 palasta, niin me joudutaan hirvittävän määrä ifejä kirjoittamaan siihen, että montako palasta meille tuli. Tai erota on tehty sillä tavalla, että jos meillä ei jonossa enää ole palasia, niin se antaa sieltä se turvallisesti sitä, mitä me sieltä pyydetään tulevan. Eli nyt kun me sanotaan, että anna sieltä ensimmäinen tolpalla erotettu palanen, ja jos ei sitä jostakin syystä saada, mikä ensimmäisen alkion tapauksessa kyllä onnistuu aina, niin tehdään siitä se etunimi. Ja mä en ole ihan varma, että onko tässä edes tarpeen niin kun tehdä tänne apumuuttujaa etunimi, että periaatteessa sen voi suoraan sijoittaa siihen omaan etunimeen tuon ensimmäisen palasen ja sen seuraavan palasen, mikä siltä saa. Niin sen voi sijoittaa sitten omaan sukunimeen, jos ei sitä jostain syystä ole sitä palasta, mikä nyt toisen tapauksessa on täysin mahdollista, jos siellä olisi yksi palanen, niin se menee tuonne. No sitten meillä on vielä erikseen, me tiedetään, että se viimeinen palanen olisi kokonaisluku, niin me voidaan sitten pyytää sitä kokonaislukua erottamaan ja se voidaan periaatteessa suoraan laittaa tuonne syntymävuoteen, ja jos sieltä ei jostain syystä saa sitä viimeistä palasta, niin sitten se syntymävuosi jää nollaksi, eli tuo riittää periaatteessa olla tuolla tavalla. Ja nyt tämä sama logiikkahan toimii sinne teidän harjoitustyöhönkin. Siellä on vaan sitten vähän enempi attribuutteja tuossa yhdessä asiassa. Eli nyt näitä tämmöisiä rivejähän tulee sitten sieltä, kun me luetaan se tiedostosta yksi rivi ja sitten annetaan sille henkilölle, että kaivahan ne omat tietos tuosta. Tästä kysyttävää. Eli näissä tehtävissä ei ole tarkoituskaan sanoa yksityiskohtaista, mitä tapahtuu, vaan siitä, että kun me ollaan tämä pääohjelma suunniteltu, että minkälainen tämä pitää olla, niin tästä päin pitää katsoa, että mitä toimintoja meidän pitää toteuttaa sinne, että se pääohjelma saadaan toimivaksi. Ja mitä me halutaan niiden tekevän, niin se nähdään aika hyvin tuosta. Sitten testejähän näihin voisi yrittää vähän kirjoittaa, eli esimerkiksi tässä tapauksessa niin parselle, niin minkälainen testi olisi se parselle hyvää tehdä, niin se voisi mennä karkeasti näin, että olioiden testaamissa on aina se ongelma, että meidän pitää ensin luoda niitä olioita. Ja nyt me voitaisiin luoda se olio sitten sillä tavalla, että luodaan se nyt vaikka sillä parametrittomalla muodostajalla, kun me ollaan parsea testaamassa. Ja mehän voitaisiin kokeillaan nyt vaikka, että saadaanko tuosta sepesudesta mitään aikaiseksi. Eli jos me sanotaan sille henkilölle, että kaivat tieto sitten tuosta sepesudesta, ja nyt meidän pitäisi tietää, mitä sillä tuli, niin nyt on sitten vähän, että millä tavalla mitä tietoja saadaan. Että yksi mahdollisuus tehdä sinne hirveästi get-etunimi, get-sukunimi ja niin edespäin. Mutta kun meillä on olemassa se toString-metodi, niin me voidaan oikeastaan kysyä siltä henkilöltä nyt, että nyt kun sinut muutetaan merkkijonoksi, niin tuleehan sinusta tuon muutoksen jälkeen tuolla logiikalla oleva, no oikeastaan se on tuossa täsmälleen tuo sama asia pitäisi tulla takaisin. Noin. Koska jotain järkevähän tämän on ollut pakko tehdä, koska tämän jälkeen siitä tuli tyhjä merkkijono. No sitten me voitaisiin testata tuo parametri tuon muodosta ja tuossa. Eli tuo voitaisiin testata sillä tavalla, että tehdään tuo tyhjä henkilö. Ja sen jälkeen siitä pitäisi tulla toString-inä tämän näköinen. Ja sitten jos me tehdään tuo henkilö tuolla, mä nyt muut kommentit jätän tuosta pois. Sitten jos me tehdään tämä henkilö tällä yhden parametrin muodostajalla, niin silloinhan se pitäisi olla sillä tavalla, että sitten kun se henkilö on syntynyt, niin sitten se on merkkijonona tuon näköinen. Toki tässä jää näissä testeissä se mahdollisuus, että jos tämä on niin surkeasti tehty tämä parse, että se pistää täällä johonkin tease.apu pistää tuo sn semmosenaan. Ja sitten tuo string olisi huijattu sillä tavalla, että se palauttaa tuon tease.apu. Mutta nythän tämä tuo string on tehty jo aikaisemmin ja se toimii oikein. Eli nyt me voidaan luottaa siihen, että tuommoisella huijauksella ei tuosta päästä eteenpäin. Kysyttävää. Päivämääräluokka jatketaan oikeastaan samalla teemalla, eli päivämäärällekin meidän pitäisi tehdä nyt parametriton muodosta ja semmoinen, millä se päivämäärä saadaan tuommoista merkkijonotavarasta irti. Ja sitten get-metodi, että me voidaan kysyä, että mikä päivä nyt on menossa. Ja arvotaanpa sinne välillä joku muu. Ja muistakaa, että jos haluatte oman kattoon, niin laittakaa tuo ID näköiselle. Näitä testejä tekemään te olette vähän kyllä nyt laiskoja, että siinä täytyy vähän antaa sapiskaa. Että nyt tällä tasolla, että jos tämä ohjelmointi ykkösessä olisi tämmöinen tehtävä, niin kyllähän se silloin voi olla ilman testejä. Mutta tällä tasolla, missä me työskennellään, niin meillä pitäisi se testi olla aina työkaluna. Eli aina kun me tehdään jotakin, niin meidän pitäisi miettiä, että miten me se testataan. Ja missäs tuo parse on nyt sitten tehty? Onko se sitten muka valmiina meillä täällä? On. Ja se on siellä testattu valmiiksi. No joo. Pitääkö näitä gettejä testata vai ei, niin Siinä kulkee semmoinen hieno raja, että jos se on näin triviaali joku asia, että se palauttaa vain yhden attribuutin arvon, niin onko sitä silloin tarpeen testata vai ei. Että voitaisiin me malliksi siihen yksi testata, mutta sillä, että se testataan, niin sillä on jonkun verran enempi dokumentaatioarvoa kuin pelkkää testiarvoa. Eli nyt jos me luodaan uusi päivämäärä ja parsitaan se vaikka tuolta noin. Ja nytten kun me ollaan se parsittu, niin sitten sen päivämäärän get päivän pitäisi kaiken järjen mukaan palauttaa tuossa tapauksessa 11. Noin ikkäästi. Toki ainahan testejä tehdessä pitäisi muistaa kokeilla myös se, että palauttaahan se myös punaista, jos jos meillä on vääränlainen testi tai joku ei toimi. Ja nythän nuo muut testit tuosta tulee aika helposti. Eli tuostahan pitäisi nyt tulla viitonen tuonne. 0,5 on vaarallista kirjoittaa, koska siitä tulee, eikö anteeksi, nyt oli vuodesta kyse, eli get V, niin sen pitäisi palauttaa nytten, onkohan se peräti 2002. Ja kuukauden pitäisi palauttaa nyt se viitonen. Olin äsken sanomassa, että 0,5 on vähän vaarallista testata, koska Java taitaa tulkita nollalla alkuvat luvut heksaluvuiksi, jolloin 0,5 on kyllä ihan oikein, mutta sitten sillä 7 jälkeen menee sekaisin, että varmempi olla käyttämättä sitä etunollaa siinä ja get KK, get KK, mitä siinä testataan. Tämänkin nimi olisi voinut ehkä olla get VV yhtenäisyyden vuoksi. Varmaan voisi olla noin. Eli jos me ei sitä vuotta jakseta antaa kokonaisena, niin siitä tulee sitten 2000-luvulla oleva vuosi. Jos siihen sanotaan 1902, niin silloin sitä pitäisi sitten tulla 1902. Tai oikeastaan tässähän voisi testata sen. Tästähän voisi sen testata oikeastaan jopa näin. Eli testataan yksi siinä noin ja toinen testataan sitten noin. Eli voihan me sitä samaa päivämäärää käyttää uudestaan parsimaan ja sitä testata. Joo, tuosta kysyttävä. Nyt meillä on ollut kaksi tätä samaa tarinaa riittyen tuohon tavallaan tähän, miten me käsitellään merkkijonoiksi niitä olioita ja saadaan niille ne attribuutit. No sitten äänestystehtävä, tuo voisi olla melkein, että se tehdään Eclipsellä, mulla oli täällä joku demo, sen on demo 3 nimellä tuo projekti, mutta olkoon, ei sitä nyt kannata siinä eri nimiseksi laittaa. Elikkä tehdäänpäs ne sinne pohjaksi nuo äänestys. Demo 5FX, elikkä olisikohan se, mitenköhän tämä helpoiten menisi. Katsotaan onnistuuko se tuosta, että jos tuosta tehdään se new fxml pakkake ja sitten project source, siinä mun on pakko käyttää sitä, mitä mä oon käyttänyt tuossa ennenkin, kun mä oon sen demo kolmoseksi sattunut ton nimen laittamaan pakkaken nimeksi, mä voin silti antaa ihan mitä tahansa, että saan ton, mitä tuossa oli pyydetty, ja ohjelman nimi on nyt sitten äänestys, otin tuolta, ettei se mene väärin. Noin, niin kästi, ja sitten nyt vaan pitäisi arpoa, eli otetaanko tuosta 185 äänestys, niin sitäkö tarkoitit? Eli mä sen saanen sitten tehtyä sillä tavalla, että otan tuosta ja nyt mun pitää ne kaikki käydä hakemassa tuosta erikseen. CSS-tiedostossa ei ole mitään ihmeellistä, sitä ei tarvitse ottaa. Hetkinen. Tässä on eri nimisiä pakkakennimiä kuin mä äsken tein, mutta olisi pitänyt ensin katsoa tämä, että mä olisin saanut samaan nimisiä pakkakennimejä, mutta katsotaan, miten mä saan sen korjattua. Eli tuonne FXML-tiedostoon ollaan tehty tuon näköistä, eli se tänne Eclipseen tuonne äänestyksen FXML-tiedostoon. Ja nyt mulle tulee sitten murheita tuon kanssa, eli tuo pitää saada sitten, että se on tuolla paketissa, minkä mä tuossa erehdyin itselleni tekemään, eli demo.d5.fx-hakemistossa pitää tuon nyt olla. Sitten sitä CSS-tiedostoa tosissaan, kun siihen ei ole mitään tehty, niin sitä ei tarvitse ottaa. Nyt kontrolleri pitää saada, eli kontrolleri on sitten kontrolleri on sori, ylimääräistä liikennettä huoneistossa. Kontrolleri on tuon näköinen. Siinä mä kärsin taas vähän sen tuosta pakkakenimeestä, mutta jos mä otan oman pakkakenimen tuohon ja sitten poistan tästä tämän väärän pakkakenimen, niin sen pitäisi vörkkiä. Ja nyt tässä sitten ongelmaksi tulee tuo, että tuossa lukee controller 4. Ja mä kehuin tämän tiedostoni nimeksi controller, eli mä otan sen nelosen siitä pois, niin mä saan sen kontrollin nimen oikeaksi. Ja olisiko se sitten jopa niin, että tässä pääohjelmassa ei ole oletuksiin nähden mitään muutoksia. Tuolla on tuossa geneest yleisiit laitettu kommentteihin. Miksi mä sen voin laittaa kommentteihin? Sitten on skene luodaan ja titlejä näytetään. Oliko tuo loaderi tehty vähän eri tavalla, eli tässä oli tehty sillä tavalla, että sille loaderille oli heti sanottu, että load, mutta tuo mitä tuo tekee tuo FXML-pakkake, niin se luo ensiksi sen loaderi erikseen ja sitten sille sanotaan, että load. Näiden erona on vaan siinä, että jos meillä on väärin kirjoitettu tämä nimi, niin tämä antaa virheen tälle riville, koska se ladataankin sillä rivillä, ja tämä antaa virheen vasta tälle riville, missä sitä latausta lähdetään tekemään. No niin, sitten siellä jotkut sanoo, että ei löydy main-luokkaa, kun joku ajetaan, niin nyt vähintään ensimmäisellä ajolla, kun te yritätte ajaa sitä, niin teidän pitää olla täällä missä on siinä tiedostossa, missä tämä main-funktio on olemassa, tai staattinen main-metodi. Eli nyt mun periaatteessa pitäisi pystyä runnimaan tämä tuosta. Runnitaan Java-sovelluksena. Ja kaatuhan se tietenkin, ja miksi se kaatuu sillä tietenkin, niin siinähän aletaan taas ihmettelemään, eli load exception. Jopa se valittaa. Class not found. Demo 5 FX äänestyscontroller 4. Ja mistä se semmoinen valitus tuli, niin valitus jo yksi tuolla huomasikin sen ongelman, mutta nyt yritän näyttää sitä, että miten sitä etitään. Eli täällä tulee yleensä ainakin hirveä määrä tavaraa, mitkä ei ole niin kuin teille tuttua. Teidän pitää etsiä täältä niitä rivejä, mitkä löytyy sieltä teidän koodista. Eli class not found ja tuommoinen. Eli nyt meidän pitäisi etsiä, että minnekä meillä on jäänyt tuommoinen äänestyskuikontroller 4. Ja niin kuin tuossa sitten joku arvaskin, niin mähän siinä sitten, kun sitä äänestysview XML rukkasin, niin mä en lukenut tätä asiaa loppuun asti. Mä vaihoin vaan ton pakkaken nimeen, mutta en vaihtanut tuota kontrollerin luokkanimeä samaksi kuin mikä se minulla oli. Eli nehän pitää niin kuin täsmätä justiinsa, eli täällä pitää lukea just sama asia kuin mikä mulla on oikeasti olemassa se controller-ruokka.java, että mikä on sen pakkake ja mikä on sen nimi. No nyt kun mä oon sen kerran yrittänyt ajaa, niin nyt periaatteessa se muistaa, mikä se maini on. Eli nyt toista ajoa tehessä mä voin olla jo muussakin paikassa, eli nyt mä voin periaatteessa painaa tuota runnia ja sen pitäisi osata se ajaa. Eli nyt meillä tuli se suunniteltu dialogi siellä, jos äänestetään jotakin ja sitten se sanoo, että mitä on ja äänestetään jotain muuta ja sitten se sanoo, että mikä on ja mikä on tilanne. No niin, mitäs tänne ollaan tehty, niin katsotaan tätä FXML-tiedostoa. Eli se on se käyttöliittymän suunnittelu, se teidän harjoitustyön kakkos- ja kolmosvaihe. Eli käyttöliittymässä oli veetty siellä skenebuilderissä, pitäisikö nyt kerran sillä skenebuilderillä vielä avata tuo FXML. Eli siellä skenebuilderissä ollaan veetty sinne yksi radio button chooser -komponentti tuohon kohti. Eli koko homma on border-paneessa. Ylälaajassa on meillä labeli, että oletko. Sitten keskiosa on laitettu V-boksi, josta löytyy tuo valittu. Sitten siinä on labeli, mikä perään tulee sitten se teksti. Scroll border. Tarvitaanko me tätä scroll borderia tuossa ollenkaan? Mä melkein luulisin, että se scroll border ei ole tarpeen, koska se... Miten mä saan täältä siirrettyä tämän tuohon... Siirrettyä tämän radio button chooserin, saisin siirrettyä tuohon V-boxin sisälle ja tuon scroll borderin. Heitettyä pois, koska mun mielestä se pitäisi olla semmoinen, että... Eikö ollut? Miten mä muistelin, että siinä piti olla semmoinen, että jos että se tekee se scrolli sinne itsekseen. No, jos ei tee, niin ei sitten tee. Toimiiko se nyt sitten? Eli nyt sen scrolli-idea olisi, että joo. Eli nyt jos mä tätä pienennän liikaa, niin sitten tänne tulee scrollit siitä. Mä olin kyllä melko varma, että se olisi itsessään sisältänyt tuon scrollin, mutta voin mä muistaa väärinkin sitten. Vähän laihan näköinen tämä äänestys on, että tässä voisi miettiä, että saisiko tätä oletuksena vähän leveämmäksi, mutta ei se nyt tuo sille mitään lisäarvoa, mutta voisi se himpun verran leveämpi olla. Eli siinä yksi mahis olisi tehdä sillä tavalla, että me sanottaisiin tälle peruspaneelille jo täällä layoutissa, että minimileveys, mikä sitä tulee, niin voisi olla vaikka 300, aika paljon, 250, olisiko jopa 200, niin nyt tämä on minimileveys, sitä saa tulla leveämpi, eli jos täällä joku pakottaa se isommaksi, niin sitä tulee sitten isompi automaattisesti. Mutta että se ei niin kuin tiettyä rajaa pienemmäksi mene. Ja sitten voi tehdä toisinkin päin, voi antaa maksimikoon, että se ei ikinä turpea tiettyä isommaksi. Ja tuo toivottu koko on sitten semmoinen, mihin se pyrkii, jos ei sillä ole muulla tavalla sanottu, että minkä kokoinen sitä pitäisi tulla. No niin, save tällä puolella. Eli oleellisinta, että täällä on vetty tänne tämä radio button chooser -komponentti. Ja sitten sitten sen propertiisissä on tänne rivit kohtaan sanottu, että mitä on ne meidän äänestyskohteet. Eli nyt se on periaatteessa vetää sieltä meidän customista se radio button chooseri, luetella ne äänestyskohteet ja sitten valita, että saako valita monta vai ei, riippuu käyttötarkoituksesta. Radio buttoneissa yleensä ei ole tarkoituskaan valita montaa. Ja sitten se on siinä ja sitten koodia lähdetään tekemään sitten sen verran, että sinne kontrolleripuolelle niin käydään sanomassa, että tämä meidän kontrolleri toteuttaa alusteltavan puhutaan huomenna vähän noista rajapinnoista. Toteuttaa alusteltava rajapinna, ja alusteltava rajapinta tarkoittaa sitä, että mä lupaan, että mä teen sinne metodi alusta. Ja parametreille ei mä mahan mitään, koska se tulee sitten sieltä kutsun puolelta, mutta se mitä mä alustuksessa teen, niin en osannut tuonne komponenttiin tehdä sitä valmiiksi, että mä sanoisin, että kun sitä joku valitaan, niin pitäisi mennä jonnekin aliohmaan, niin nyt se pitää sitten käsin laittaa täällä. Eli sanotaan sille valinnalle, että lisätään siihen kuuntelija, että jos sieltä jotakin valitaan, niin siinä tapauksessa, ja tehdään tämä helpotuksen vuoksi lambda-funktiolla, eli siinä tapauksessa suorittaa funktio, joka sillä parametrilla, mistä meillä on kiinnostuneita tässä tapauksessa, niin mennään sitten näytännimiseen aliohmaan. Ja näytänniminen aliohma sitten pyytää siltä radio button chooserilta, jonka nimeksi oli annettu täällä, valinta. Ja tässä ei ole pakko lukea radio button chooseri, että on jopa parempikin, että siinä lukee pelkästään chooseri, koska nyt riittää sitten, että me vaihdetaan siellä käyttöliittymän puolella siihen joku toinen, jos me todetaan, että joku muu komponentti olisi parempi valinnaksi. Eli mikä tahansa siellä chooser-sarjassa oleva voidaan vaihtaa siihen tilalle muuttamatta tätä koodia. Sitten label valittu .setText. Minkä takia sen laitetaan tyhjä jono? No, mä en ihan varma oikeastaan. Ai niin, joo, sori. Siis kun tää on se alustuslause, eli nyt kun se lähtee käyntiin, niin se ei näytä siinä labelissa mitään. Sori, mä sotkin tuohon näyttämiseen. Noniin, eli nythän me ei mennä mihinkään näyttämiseen, me vaan alustetaan se sillä tavalla, että jos siellä joskus muutos tapahtuu, niin me mennään näytä aliohmaan tai metodiin. Ja nyt sitten kun me on saatu se ohma käyntiin ja joku sieltä vaihtaa sitä valintaa, niin sitten me tullaan tänne näytän metodiin, katsotaan mikä siellä on valittu, jos ei mitään niin häivytään. Jos on jotakin valittu, niin laitetaan siihen labeliin sitten eri teksti. Ja tämä ansiostahan se nyt saman tien, kun mä tuossa valihin, niin sanoo, että mikä on valittu. Mä en ole vielä äänestä, niin mä voin vielä vaihtaa mielipidettä ja sitten äänestää, kun mä oon nähnyt, että mitä se on äänestämässä. No sitten meidän piti tehdä sinne se laskuri, että me lasketaan, että mitäs me tässä äänestellään. Eli meillä oli neljänlaista kohdetta, niin tämä nyt demovastauksessa kelpaa ihan hyvin, että tehdään jokaiselle kohteelle oma laskuri täällä. Ja mitä jäin kakistelemaan, niin jäin kakistelemaan sitä, että mitäs nämä nyt on tässä, kun näitä ei ole alustettu. Niin näähän kaikkien aliohmien ulkopuolella esiteltyjä muuttujia, eli silloinhan ne on attribuutteja. Ja mitä kaikille attribuuteille piti tehdä? Eli attribuutit on aina syytä laittaa privaateksi. Osa se kauhean, jos joku ulkopuolinen kävisi. Sitä se Trumpi varmaan epäili, että siellä ei ole attribuutit ollut niissä äänestyskoneissa privaateja. Joku ulkopuolinen on päässyt vaihtelemaan niitä arvoja. Eli tämä nyt selkeästi korostaa sitä, että nämä on attribuutteja meillä. Ja ne on vielä omia attribuutteja. Ja nythän meidän pitäisi tietää, että jos ei me olla äänestetty vielä yhtään mitään, niin kaikki nämä laskurit on nollia. Ja se on semmoinen asia, mikä Javassa oli luvattu valmiiksi. Eli Javassa, jos ei me alusteta attribuuttia, niin Javassa on luvattu, että se täytetään nollapiteillä. Eli nyt se riippuu siitä luokasta ja attribuuttien tyypistä, että mitä ne nollapitit tarkoittaa. Ja Intin tapauksessa ne tarkoittaa tietysti, kun muistatte ohjelmointi ykkösestä, että miten nolla esitetään, niin sehän on sitten pittijono, missä kaikki pitit on nollia. Jos yhtään pelkää sitä asiaa, että käykö näin, niin en mä kauhean pahana pelkurina pitäisi sitä, joka tuohon kirjoittaa suoraan, että nämä on nollia lähtötilanteessa. Mutta tämä siis toimii ilmankin näitä. Mutta silloin voisi olla hyvä heittää tuohon kommentti muistivirkistyksi viereen, että alustuvat nolliksi. No niin, sitten mikä toinen tänne oli tehty, niin sitten oli siellä FXML-tiedostoa tehdessä tavalla tai toisella sanottu, että meillä on siellä se button äänestä. Se, että se on default button, niin se tarkoittaa sitä, että onko mulla se täällä käynnissä vielä, ei. Se, että se on default button, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä tuosta valkkaan jotakin ja painan enter, niin se ei äänestänytkään. Mikään takia se ei äänestänyt, vaikka se on default buttoni. Sen default buttonin piti tarkoittaa sitä, että jos mä jossakin kohti sitä dialogia painan enteriin, niin se suorittaa silloin tämän toimenpiteen. Oleellista oli se, että mä olin sanottu se on actioniksi, että me mennään alijohmaan handle äänestä sitten, kun sitä buttonia painastaan. Ja kontrollerissa se handle äänestä on sitten tehty sillä tavalla, että käydään katsomassa se äänestyskohde. Ja nyt ehkä helpoin ottaa se äänestettävän kohteen indeksi tuosta. Katsotaan, että jos se on ensimmäinen äänestyskohde, niin tyttöjen määrä kasvaa, muuten kasvaa poikien määrä, naisten määrä tai miesten määrä. Jos se on jotakin muuta, niin voi voi, mikä ei kasva. Ja yksi toinen tapa tehdä tämä sama asia olisi käyttää tuota switch-lausetta. Switch-lausetta, eli tuon iin perusteella tehtäisiin semmoinen, että jos meillä on case 0 iissä, no 0 iissä, niin silloin me kasvatetaan tyttöjen määrää. Ja ykkönen ja kakkonen ja kolmonen ja ei tässä tämä switchi niin kuin mitään isoa hyötyä tee tuohon if-pötköön verrattuna, mutta usein tämmöinen lista, missä käydään niin kuin suurin piirtein kaikki arvot läpi, niin kirjoitetaan ehkä mieluummin tämmöiseksi switch caseiksi. Mutta tämän kanssa käy huonosti mulle, mitä se tuossa valittaakin. Se on sitä mieltä, että siellä pitäisi olla defaultti, eli mitä tehdään, jos on joku muu noista, niin joku muu kuin nuo, niin sitten tehdään, voikohan siihen tehdä noin, että ei tehdä yhtään mitään. Mitä se siitä uikuttaa? Pitääkö olla default kaksospiste?
Breikkisi.
Eikö mä vaan tätä ihme. Mä en vielä sitä breikkiä ollut tekemässä, kun mä halusin kertoa tästä keisistä, mistä en ole kertonut vielä mitään. Eli tässä kävisi nyt huonosti, jos mä tekisin pelkästään näin. Niin nyt tämän ollessa nolla, i olisi nolla, niin se tulisi tähän tyttö plus plus. Mutta sitten tämä keissi on semmoinen inhottava, että se valuu tänne alaspäin, jos ei me katkaista sitä. Eli se menee sisään ensimmäiseen keissiin, mihin se täsmää, ja sen jälkeen se jatkaa niistä keisseistä riippumatta suorittamaan muita lauseita. Eli jos mä saisin tämän tämmöisenä meneen syntaktisesti läpi, niin se kasvattaisi kaikkia silloin, kun mä painan nolla. Ja sitten mä painan ykkönen, niin se kasvattaisi kaikkia muita paitsi tyttöjä. Jos painan kakkosta, niin se kasvattaisi muita paitsi tyttöjä ja poikia. Mutta nyt se uikuttaa mulle tuossa sitten onneksi siitä, että jos sä tämmöisen haluat tehdä, niin lisää sinne erikseen tommonen kommentti, että fault rule, koska se on yksi yleisimpiä vikoja, mikä tulee näissä switch casein käytössä, että se breaksilta unohtuu. Ja nyt Eclipsessä onneksi on tommonen asetus, että se voi jää laittaa sillä tavalla, että se suuttuu siitä. Eli mun pitäisi sanoa, että mä suoritan ton tyttö plus plus ja sen jälkeen mä sitten katkaisen. Eli mitä break tarkoitti, niin breakhan tarkoitti sitä, että jos mulla on joku rakenne, niin break on tavallaan koutulause sitten tämän rakenteen loppusulun tälle puolelle. Eli mun pitäisi aina nämä breikkilauseet, keissilauseet breikata jollakin. Ja nyt se ei sitä defaultista enää suutukaan siinä. Toki mä siihen defaulttiinkin voin pistää sen breikin selvyyden vuoksi. Tai sitten jopa laittaa, jos mä haluan, niin kuin tuossa ehdotettiin, että jos mä laitan siihen retuunin, niin sitten se ei mitään olet siis juttuja edes sano siinä. Koska mä äänestin niin kuin vähän väärin silloin. Periaatteessahan se ei voi tapahtua, koska meillä ei ole kuin nämä neljä valintaa tässä. No niin, sitten kun me ollaan se äänestetty ja päätetty, että kasvonen määrät, niin sitten me voidaan näyttää sinne tuommoinen boksautusdialogi, jonne laitetaan tuommoinen teksti, se kohde, mikä sieltä oli valittuna, ja sitten laitetaan se tilanne, ja tuo tappi tekee sen, että se menee, tuohon voisi ehkä kauneuden vuoksi laittaa yhden välilyön, niin tuon kaksospisteen jälkeen. Tuosta mä en ole varma, miksi miehen jälkeen ei ole tappia, että se olisi samanlainen, niin se voisi olla tuossa, että sitä tulee, tuosta tulee saman näköinen. Noin, ja mitäs tää? Ai niin, sitten siinä on vielä laitettu sille dialogille joku kiva oletus koko pakotettu. Eli nyt sen pitäisi yhtä lailla siellä äänestellä, että kun mä äänestän, niin sen pitäisi sitten näyttää ne. Ja mitä sen miehen kanssa kävi? Se tuli ylimääräinen kenoviiva, mikä tarkoitti, että siihen tulostuu kenoviiva, eikä tuo kautta keno T, mikä tarkoittaa tapulointimerkkiä. No ei se mies vieläkään. Siis onko se nyt liian, onko se mies niin kapone, että tämä on niin laiha mies, että se tarvitsee kaksi tappia, että se pääsee samaan kohtaan kuin nuo muut. Tuo ei ole hyvä juttu. No nyt ne on samassa linjassa siinä. Joo, tämä on inhottavaa tuo tapulointimerkin käyttö, kun se ei ole semmoinen absoluuttinen paikka, mihin se menee, vaan tämän miehen jälkeen ensimmäinen tapulointi on tuossa ihan lähellä, jolloin se ainut tapulointi menee tuohon ja sitten vasta toinen hyppää tuonne ja ne on muuton pitkiä sanoja, niin tämä ei tee yhtään terveellistä sitten, kun me ollaan kääntämässä tätä toiselle kielelle. Joo, eli nyt me ollaan se äänestys siihen tehty. Nyt pitää katsoa, että muistanko mä väärin vai ei, että oliko mulla siellä äänestyksessä niin. Oho. Maini, kontrolleri. Joo, tuolla oli tuossa switch case-systeemi. Mulla oli vähän eri nimisiä nämä jutut. Sitten siitä oli näköjään se semmoinen kokonaan javalla tehty versio mulla tuolla vaihtoehtoisena, jos joku haluaa. Jostakin syystä nämä värilliset versiot ei nyt toimi, mutta tuolta java-sanasta klikkaamalla se antaa näitä toimivia juttuja. Joo, tästä kysyttävää. No sitten seuraava kysymys. Tämä ei ole pitkän päälle kovin ylläpidettävää, että kun laskette, että kuinka monta kertaa tässä ohjelmassa nyt esiintyy esimerkiksi sana tyttö. Eli jos te muutatte näitä äänestyskohteita, niin vaikka tämä onkin helppoa, niin niitä muutoksia pitää tehdä nyt 1, 2, 3 ja sitten siellä FXML-tiedostossa vielä. Ainakin 4 paikassa. Eli täälläkin esiintyy se tyttösana. Ja näinhän se ei hyvässä ohjelmassa saisi olla. Eli se pitäisi saada vielä helpommaksi tämä äänestyksen. Eli demotehtäväksi tämä vastaus riittää, mutta tämä pitäisi oikeasti saada vielä helpommaksi tämä äänestyskohteiden vaihtaminen. Että esimerkiksi ainoa paikka, missä ne äänestyskohteet esitys, niin olisi vaikka tämä. Eli silloin sitä äänestysjuttuja voi niin kuin semmoinen, mikä ei osaa ohjelmoida, mutta se osaa tänne kirjoittaa, että jotakin. Ja sitten meillä on automaattisesti uusi äänestyskohde tekemättä yhtään mitään. Niin siihen meidän niin kuin tavoite pitäisi pyrkiä. Ja nyt me voitte lähteä niin kuin jo vähän ennakkoon miettimään, että mitä meidän olisi pitänyt tehdä, että me päästäisiin siihen, että ei tarvitsisi tehdä mitään muuta kuin tuolla FXML-tiedossa sanoo ne äänestyskohteet, ja täällä ei tarvitse enää lukea tyttöjä ja poikia missään. Joo, tässä tehtävässä kysyttävää. Sitten siellä jotkut sanoo, että ei löydy pääohjelmaa, niin kattokaa aina äärettömän tarkasti, että tuossa on ehjä J. Eli teillä on mahdollisuus tehdä sinne rikkinäisiä jiitä. Katsotaan, osaanko mä semmoisen tehdä, että jos mä pistän vaikka tuon SRC ulkopuolelle uuden, uuden luokan kissa. Minne mun kissa meni? Se ei mennyt sinne, mä sitä yritin mennä, mä yritän sen siirtää nyt tuonne. Niin, huomatkaa, se J on erinäköinen. Eli se on tuommoinen avonainen J. Ja silloin, kun teillä on tuommoisia avonaisia J:itä, niin vaikka se olisi kuinka hyvä Java-ohjelma, niin se ei toimi tässä Eclipsessä, koska silloin se on niin kuin väärässä paikassa tämä hakemistorakennetta. Eli tuo avonainen J tuolla tarkoittaa sitä, että se ei ole nyt kunnollinen Java-ohjelma. Voisi ottaa tuon tuolta pois, niin ei ole noita varoituksia tuolla olemassa. Tuossa on kysymys, että voiko CSS-tiedoston tehdä myös erikseen. Eikö se nyt tehnyt se erikseen? Nyt en ihan ymmärtänyt kysymystä. Mutta me ei ole vielä treenattu tänne laittamaan mitään. Että tätä me tarvitaan, kun me halutaan tehdä jotain punaisia tai muuta. Mitäs tuo nyt tekee, jos valitaan huono äänestyskohde, niin. Elikkä nythän siinä käy sillä tavalla, että jos mä en valitse mitään, niin tämä selected index on varmaan -1 kuvittelisin. Ja sitten se breikkaa, kun se menee tuohon defaulttiin ja sitten se sitten sanoo olet siis. Ja mä en tiedä, onko tuo null sitten tuo get selected text, jos meillä on mitään äänestetty. Tilannehan tässä ei muutu. Eli mä veikkaisin, että se sanoo, että mä oon nulli ja tilanne pysyy nollana. Ja nyt jos tuohon halusi sitten sen, mitä tuolla joku ehotti, että tuohon laitetaan returni, niin silloinhan se ei enää mene mitään dialogeja antamaankaan siinä. Eli jos mä en mitään valihe ja äänestä, niin silloin ei tapahdu mitään. Jälkikäteen, eli jos tämä on jäänyt tekemättä tämä äänestys CSS, niin joo, voi sen tehdä. Sitten se vaan, mitä pitää muistaa tehdä, niin on sitten sitä, että me tänne mainiin käydään sanomassa, että mistä se... Nythän sillä ei ole mitään merkitystä, kun mä kävin kommentoimassa sen pois. Mutta tänne pitää sitten laittaa se saman niminen CSS, mitä me sillä tarvitaan. Ja tietysti sitten pitää tuo olla ilman kommentteja. Että mikähän täällä, siis tämä Eclipsehän ei tee mitään semmoista, että te ette voisi mitä tahansa tehdä käsin milloin tahansa. Että nämä kaikkihan on vaan puhtaasti, sehän tässä on niin kuin hienoa, että nämä on kaikki tekstitiedostoja ja jos ymmärtää mitä ne tekstitiedostot sisältää, niin niitä voi tehdä ihan millä vehkeellä tahansa ja milloin tahansa ja muuta. Mutta kun ne yleensä kulkee tuossa neljän kimpassa, niin sillä se on helppo tehdä sillä XML, mikä plugini olikaan. Joo, muuta. Mutta nyt koittakaa tämä logiikka, mikä tässä on, niin miettiä, koska sitten se teidän harkkatyö on oikeastaan tämä sama asia, mutta siinä vaan sitten tulee näitä käsittele-funktioita vaan sitten melkoisen paljon enempi. Nyt meillä on täällä yksi handle äänestä, mistä mennään äänestä aliohmaan ja sitten tämä yksi, mistä mennään näytä aliohmaan. Mutta sittenhän teillä, kun tulee monimutkaisempi käyttöliittymä, niin tulee tietysti enemmän näitä käsittelijämetodeja, mitä se tarvitsee tehdä. Mutta logiikka pysyy ihan samana. Et jos tämän peruslogiikan ymmärtää, niin se ei niinku ole yhtään vaikeampaa se lopun tekeminen. Et sillä tämä on aika tärkeä tehtävä ymmärrettäväksi, että mitä tässä tapahtuu. No linja-autojutussa, niin tässä ensimmäisessä oli vähän puolitarkoituksella huijattu sitä, että joutui sitten miettimään. Eli toteuta luokka, jossa on ominaisuudet paikkojen lukumäärä ja vapaiden paikkojen lukumäärä. Huomatkaa, mä en ole mihinkään kohti kirjoittanut attribuutit. Eli ominaisuus on jotakin, että ulospäin se näyttää, että mä osaan tommosen asian tehdä. Mutta se ei tarkoita sitä, että mulla sisäisesti pitää olla näin ne asiat. Eli nyt kun me ruvetaan linja-autolla touhuamaan, niin siihen linja-autoon kuuluu nyt tietysti oikeisiin linja-autoihin vähän enemmän, mutta tähän meidän leikkilinja-autoihin kuuluu kolme asiaa. Eli se, paljonko sinne mahtuu ihmisiä, paljonko siellä tällä hetkellä on ihmisiä ja paljonko siellä on vapaita. Ja nythän me ei attribuuttina tarvita missään tapauksessa kolmea näitä, koska jos me otetaan mitkä tahansa kaksi noista, niin se kolmas voidaan aina laskea sen avulla. Eli te voitte valkata niin kuin järkisyillä noista kaksi mitä tahansa. Ne ei tarvitse olla ne, mitä mä sanoin siinä tehtävän määrityksessä. Eli siellä mun mallivastauksessa ne on valittu, että paikkojen määrä ja ihmisten määrä siellä sisällä. Ja sitten tämä viimeinen luku on sitten tehty vähennyslaskulla niistä muista. Mutta aika paljonhan mä sain nyt huijattua ihmisiä siihen, että ne menee tuonne ottamaan attribuutit vapaat paikat. Ja kyllähän sen voi niin tehdä. Eli nyt kun meillä linja-auto syntyy, pikkupussi syntyy 10 kokoiseksi. Onko tämä nyt oikea demo-tehtävä? Kun niitä oli kaksi peräkkäin. Pikkupussi syntyy 10 kokoiseksi, niin montako vapaata paikkaa mä haluaisin, kun mä ostan uuden linja-auton? Niin nyt tämä mun mielestä näyttää, että tuolla pikkupussissa, vaikka sinne on laitettu 4 ihmistä, niin silti siellä olisi 10 ihmistä sisällä. Eli joku perhana salamatkustaja on jäänyt sinne linja-autoon silloin, kun se linja-auto käytiin ostamassa kaupasta. Et kyllähän mä varmaan toivoisin, että kun mä ostan sieltä linja-auton, niin siellä ei hirveästi ole salamatkustajia. Eli miten nämä nyt alustuu, eli max-koko, jos en mä sitä alusta, niin se alustuu nollaksi. Vapaat paikat, jos en mä sitä alusta, niin se alustuu nollaksi. Eli nythän tässä on lähtötilanteessa tämä, että jos mä teen sinne muodostuja, minne tulee yksi ainut parametri, mikä on ihan mielekästä. Mä menen sinne kauppaan ja mä sanon, että mä haluan tuon kokoisen linja-auton. En mä yleensä osta sitä linja-autoa ostaessa niin kuin sinne tiettyä määrää ihmisiä sisälle. Eli ne on luonnostaan nolla. Mutta mitä meidän pitäisi tehdä täällä muodostajassa sitten, jos me valitaan nämä attribuutit näin? Eli mitä näillä attribuuteilla pitäisi tehdä sitten tuolla muodostajassa, että se olisi mulle oikeasti tyhjä auto, kun mä käyn se ostamassa? No, heittäkääs nyt jotakin. Nyt teidän pitää mennä ihan kyllä itse ostamaan yksi linja-auto kaupasta. Vapaat paikat max-koko. No eikö se niin ole? Että jos mä ostan auton, missä mahtuu olemaan 10 ihmistä, niin kyllä mä sitten haluaisin varmaan, että niitä vapaita paikkoja olisi sitten kaikki ne paikat, mitä siellä on luvattu olevan siellä autossa. Ja nythän se tulosten näyttää enemmän siltä, mitä se pitäisikin olla. Eli kun mä oon ensiksi käynyt ostamaan 10 paikkaisen linja-auton, lisännyt sen 4 ihmistä, niin nyt siellä on 4 ihmistä sisällä ja 6 vapaata paikkaa. Sitten mä oon ostanut 45 paikkaisen auto ja lisännyt sinne 30 ihmistä, niin siellä on 30 sisällä ja 15 vapaata paikkaa. Sitten pikkupussista otettu 10 ihmistä pois, niin sen jälkeen sillä pitäisi olla sitten ei yhtään ihmistä sisällä. Ja jos isosta pussista otetaan 15 ihmistä pois 30, niin sitten siellä on 15 jää sisälle ja 30 on vapaata paikkaa. Nyt se tekee puolijärkeviä. Eli nyt on muodostaja osin kunnossa. sitten lisää, eli kun sinne lisätään niitä ihmisiä, niin vapaiden paikkojen määrä vähenee tuolla. Jos vapaat paikat menee pakkaselle, niin sitten ei niin voi olla ne vapaat paikat, että siellä olisi niin kuin miinus 5 vapaata paikkaa, niin sitten puolitetaan se vapaat paikat nollaksi. Sitten meidän piti tehdä näköjään tuloston metodi. Ja tuloston metodit on tosi huonoja, niitä ei pitäisi tehdä koskaan. Pienen synnin päästön saa sillä, että tekee semmoisia tuloston metodeja, missä sanotaan, että mihin ne tulostaa. Koska ilman tätä, että mihin ne tulostaa, niin meillä ei ole mitään käyttöä näillä missään graafisissa ohjelmissa. Mutta jos sille viedään parametrina, että mihin se tulostaa, niin me voidaan sanoa sitten sille, että tulosta vaikka tuohon text-areaan, mikä tuonne on tehty. Eli nyt kun meille tulee sinne parametrina se striimi, mihin me tulostetaan, niin tämä nyt on ihan niin kuin tulostaa system outti, niin me vaan sanotaan, että se striimi, mihin tulostetaan, on tuo. Ja sitten mätkitään niitä sinne ja nyt se ihmismäärä saadaan laskettua sitten tuolla vähennyslaskulla. No sitten vastaavasti, jos me halutaan sieltä autosta pois ihmisiä, niin vapaiden paikkojen määrähän kasvaa. Paitsi jos se kasvaa isommas kuin se auton koko, niin eihän se enempää voi olla vapaata paikkaa, kun sinne autossa on tilaa. Eli nyt me ollaan tehty tuonne se vähennän metodikin. Käskettiinkö tässä tehdä vähennän metodin muuten? Joo. Okei. Katsotaan toista tehtävää. Arvotaanpa siihen joku toinen, kun tuossa on sama virhe kuin tuossa äskeisessä. Eli tässä meillä oli pääohjelmaa vähän muutettu. Eli nyt pääohjelmassa oli sen verran, että kun me käsketään sen lisätä 15 ihmistä, niin se kertoo meille, että miten siinä kävi siinä asiassa. Eli jos meidän pikkupussissa on 4 ihmistä ja mä yritän sen lisätä 15 ihmistä, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei niitä 6 vapaaseen paikkaan saada 15 ihmistä sullottua ainakaan korona-aikaa. Niin silloin kaikki ei pääse sinne autoon kyytiin. Ja silloinhan se tarkoittaa se, että nyt kun meillä on siellä 4 sisällä 10-paikkainen auto, sinne yritetään 15 laittaa, niin niistä 6 sinne mahtuu, eli 9 jää rannalle ruikuttamaan. Eli sitten se kertoo se kuski että nyt 9 ihmistä ei mahtunut. No sittenhän se on kätevää, kun sen perä on parkannut iso pussi, niin me voidaan sitten ne ylimääräiset ihmiset laittaa sinne taakse ajaneeseen ison pussiin ja sitten ne mahtuikin kaikki meidän matkalle mukaan. Ja pikkupussi on ääriämöiten täynnä, kun se pistettiin sinne mitä mahtuu ja isossa pussissa niin oli alun perin 30 ihmistä ja kun ne 9 meni sinne. 9 meni sinne isoon pussiin, niin silloin ne on tyytyväisenä siellä 30 kaverina. No sitten voi olla ihan mielekästä tehdä joskus sinne saantimetodi, että voi sieltä ovelta huikata, että hei, onko täällä autossa paljon tilaa. Ja se kertoo meille sitten suoraan sen, että montako vapaata paikkaa meillä siellä on. No sitten toisaalta, jos me yritetään sieltä ottaa 12 ihmistä pois sieltä autosta, siellä on 10 ihmistä, kuski ajoo ojaan se auto ja tietää, että 12 ihmistä jaksaa nostaa sen koko se auto, niin se huutaa sieltä, että nyt 12 ihmistä tänne nostamaan. No, kun ne kaikki autossa olevat 10 tulee ulos, niin se vielä jää 2 ihmistä vajaaksi sieltä. Eli jos se jää vajaaksi se määrä, niin sitten me pystytään tietämään, että nyt sinne se ojaa jää se auto, kun ei sitä jaksa 10 ihmistä nostaa. Eli sitten siellä autossa ei ole yhtään sisällä, kun ne kaikki meni pihalle. Ja nyt me voitaisiin tietää, että kun 2 tarvitaan lisää siihen, niin voitaisiin tietää se, että 2 ohikulkijaa pitää vielä houkutella tähän nostamaan. Joo, mutta näistä luvuista olisi pitänyt pystyä päättelemään, että mitä meillä tapahtuu. Eli esimerkiksi tuo ylimerkitys pitäisi pystyä tuosta päättelemään, että nyt kun siellä on 30 ihmistä ja sinne ison pussiin lisätään tuo yli ja sitten siellä on 39, niin pitäisi pystyä päättelemään, että tuo ylihän piti olla tuossa 9. Ja mistä se 9 tuli, niin siitä, että se tuolta saatiin otettua. Eli mä en henkkohtaisesti pitäisi tätä tehtävänä, joka on epäselvä tehtävä, vaan tämä on erittäin tyypillinen tehtävä, mitä joutuu tekemään. Tekemään, että nyt ollaan mietitty, että tämmöisiä tarvitaan ja sitten pitää tehdä se sillä tavalla. Jos joku oli epämääräinen tehtävä, niin se oli tietysti tämä tietokone. Oliko tässä muuten testejä? Tässä ei ollut testejä. Olisiko meillä yhtään semmoista, missä olisi testejä tuohon pikkupussiin? Pikkupussiin tuossa on esimerkiksi testejä. Elikkä tässä on erinomainen vastaus, paljon testejä. Tämän tulostotestaaminen on pikkasen kurjaa. Eli me luodaan sinne pikkupussi, 10 kokoinen, lisätään sinne 3 ihmistä ja ne mahtuu sinne, eli silloin se ylipalauttaa meille 0. Eli näin me voidaan tarkistaa, että se lisääminen toimii. No sitten, sitten tämän tulostamisen kohdalla me voidaan tehdä sillä tavalla, että luodaan sinne tämmöinen tavutietovirta ja pyydetään se pikkupussi tulostaa itsensä tavutietovirtaan. No sillä me ei tehdä yhtään mitään, mutta sitten kun me kysytään, että mitä siellä tavutietovirrassa on, kun se tulkitaan merkkijonona, niin sitten me voidaan katsoa, että siellä on, tässä on tehty erilainen, vähän erilainen tulosta, eli tämä sanoo teksti, autossa on paikkoja, ket-paikkoja, matkustajia ja niin edespäin, niin sitten siellä pitäisi olla siellä tietovirrassa tuommoiset tekstit. Kurjaksi tämän tekee nyt se, että tämä tulosta, kun tulostaa sinne tuon print line, tämä on ainoa, mikä tekee sitä hankalaa. Eli tuo print line sitten käyttöjärjestelmästä riippuen voi olla ihan erinäköinen merkki. Windowsissa carries the line feed 2 merkkiä, Linuxissa carries the, eli keno n, nykyisissä mäkeissä keno n, vanhoissa mäkeissä keno r, pelkä carries the. Eli se, miten tuo missäkin järjestelmässä se rivinvaihto merkataan, niin se on tässä vaihdellut, eikä ole mikään standardi, minkä kanssa saa tapella vähintään yhtä paljon kuin skandien kanssa. Ja siksi tämä testi on tehty tässä sitten tällä regular expression testillä, jolloin me saadaan kirjoittaa tänne regular expressionia. Ja sitten tämä mystinen täällä tarkoittaa nyt jotakin tämmöisiä white space merkkejä on sitten tuossa n-kappaletta perässä. Eli jos meillä käy äärettömän hyvä tuuri, niin tämä testi saattaisi mennä läpi pelkällä keno n:llä, testata ihan tavallisena merkkijonona, mutta se tuuri voi loppua sitten, kun mä vien tämän Windowsiin, koska Windowsissa tuo ei ole sitten keno n, ja Windowsissa mun pitäisikin kirjoittaa tuohon keno kärsitöön line feed, eli tuo keno R on se, kun se kirjoituskoneessa viiään se kärsitöön, se telaa toiseen laitaan, ja sitten tuo keno N tarkoittaa sitten, kun se pyörähtää sitten pykälä eteenpäin. Ja nyt jos mä näin kirjoitan sen testin, niin sitten se ei taas toimi Linuxissa, eli Timin takanahan toimii Linux-palveli, ja sen takia sitten se, mikä siinä oli se regular expression testi, niin se antaa meille sanoa siihen, että kunhan tuossa nyt on jotakin niitä näkymättömiä merkkejä, niin ne kelpaa meidän puolesta. Mutta sitten nämä muut onkin helpompia testata. Eli nyt toString tehdään semmoista, että tulostaa ne vaikka, palauttaa ne vaikka pilkulla erotettuna ne alkiot sieltä. Ja nyt on hienosti tehty kaikista asioista, ei attribuutteja, vaan meillä on saantimetodi kaikille asioille, niin me ei tarvitse miettiä, että mitkä me on noista tehty. Vähennä voidaan tehdä sillä tavalla, että tehdään tuo lisää nurinpäin. Ja sitten on testattu, että jos meillä on pikkupossissa 10 paikkaa, sinne lisätään 3 ihmistä, niin kaikki mahtuu. Vähennetään 2 ihmistä, niin ei tule mitään ongelmia. Kysytään matkustajia, niin siellä on 1 vielä jäljellä. Jos vielä vähennetään 2, niin sitten on 1 vajaa siellä ja tyhjänä se auto. Ja nytten näiden testien tarkoitus olisi oikeasti olla TDD. Eli fiksu, joka näitä tekee, niin kirjoittaisi ensiksi nämä testit ja sitten vasta miettii noita toteutuksia. koska näitä testiä miettiessä, että joudutte miettimään itse ne kaikki ihmeelliset vähennyslaskut, mitä esimerkiksi tässä tapauksessa joutuu tekemään, niin silloin ne tulee ne laskut tehtyä vähintään yhden kerran ennen kuin sitä yrittää koodata. Eli jos te olette yhtään fiksuja, niin te aloitatte aina sen aliohman tekemisen, niin kuin se ohmointi ykkösessä opeteltiin, että kirjoitatte kommentit, jolloin joudutte miettimään, että mitä sitä on tekemässä. Kirjoitatte testit, jolloin joudutte oikeasti tekemään itse sitä asiaa ja sitten toteutatte sen. No niin, lisäämistapaus on pikkasen monimutkaisempi kuin äsken, koska tämä oli tehty sillä tavalla, että tämä lisääminen osaa nyt hoitaa myös vähentämisen. Eli raakasti matkustajat laitetaan tuonne. Jos meni pakkaselle, me ollaan nyt kutsuttu silloin sitä siitä vähennästä ja meni pakkaselle ja saadaan se vajaamäärä siitä ja matkustajat nollaksi ja palautetaan se. Jos ei se mennyt pakkasen puolelle, niin sitten me voidaan katsoa, että läikkyykö se matkustajamäärä sieltä nyt ylite. Eli huomatkaa, tässä tämä matkustajia on nyt attribuuttina. Jos joku haluaa, niin muistakaa, että siihen voi aina kirjoittaa sen tease-pisteet, että erottaa, että mitkä attribuutteja ja mitkä muita muuttujia. Ja tässäkään ei olisi ollut välttämättä tyhmä ajatus, että tuohon olisi kirjoittanut get-matkustajia, että ei viittaa siihen matkustajamäärään oikeastaan muuta kuin silloin, kun se on ihan pakko. Ja sille sitten eri kombinaatiot, mitä siinä voi käydä. Anna tilaa, eli se get-matkustajia palauttaa matkustajien määrän kylmän viileästi. Get-paikka-hetkinen. Niin, tämä paikkoja on. Ja huomatko, tuo final tekee sen, että sen saa alustaa yhden ainoan kerran maailmassa. Eli tässä syntytilanteessa. Matkustajia ei ole alustettu, koska se on automaattisesti nolla. Mutta jos se pelottaa, että onko se nolla, niin ei se yhtään ole. Tässä se ei ole musta pelkurin merkki, jos tänne kirjoittaa, että matkustajia on nolla, niin se näkee, että niitä varmasti on nolla lähtötilanteessa. Get tilaa, eli onko meillä tilaa, niin saadaan laskettua nyt siitä, kun tehdään tuo vähennyslasku. Paikkoja saadaan suoraan tuosta. Ja eli meillä oli kaksi attribuuttia, eli ne palautetaan semmoisenaan, mutta sitten se yksi vaihtoehto, niin se joudutaan tekemään nyt vähennyslaskulla. Sitten no, en ole nähnyt kenenkään tekevän, mutta nämä attribuutit olisi voinut olla myös matkustajia ja vapaita paikkoja yhtä lailla. Ja silloin se auton koko olisi ollut aina sitten niiden kahden summa. Et sekin olisi ollut ihan mahdollinen tapa valita ne kaksi attribuuttia niistä kolmesta vaihtoehdosta. Mutta tuossa on ihan hienosti tehty. Ja nyt tämä punainenhan tuli siitä, kun mä tein sinne sen väärän version. Äsken olin sanomassa, että tietokone olisi epämääräinen, koska tässä ei ollut sanottu, että mitä sinä pitää olla. Eli te saatte ihan vapaasti itse sinne rustata mitä tahansa attribuutteja haluatte. Ja tässä on joku päättänyt, että hänen tietokoneessaan niitä kriittisiä asioita on levyn koko ja vapaalevyn määrä ja keskusmuistin määrä ja sitten on näköjään virtakytki, että onko se käynnissä vai ei. Ja tuo ei tarvitse välttämättä alustaa falsiksi, koska se voi olla alustettu, se on alustettu nolla-arvoiseksi, eli boolean nolla on sama kuin false. Ja jos se, mistä alustetaan, niin tämä jää nulliksi nyt tämä salasana. Ja nyt on sitten tehty pääohjelma, missä katsotaan, eli oikeastaan niin kun, jos ei ole niitä testejä tehtynä, niin tämä pääohjelma on minun mielestä se, mistä voi lähteä niin kun miettimään, että mitä se osaa tehdä. Eli voidaan luoda uusi tietokone, missä on, kato samalla salasana kuin mulla on kaikkialla. Voi ei, pitääköhän mun vaihtaa nyt. Eli alustetaan tietokone, jossa on 500 jotakin yksikköä levytilaa ja 150 silloin vapaana ja muistia toveria ja tuommoinen salasana. Ja sitten sinne on tehty metodi käynnistä. Ja metodi käynnistä tekee sen, että se laittaa se oman attribuutin todeksi. Ja sitten missä se sammutetaan, tällä ei sammuteta sitä missään, mutta meillä on sitten kääntäen sammuta metodi, mikä laittaa se, että se ei ole enää käynnissä. Ja sitten salasanaa voi vaihtaa. Ja sitten toivottavasti ei ole olemassa get-salasana-metodia, koska se olisi nyt kuka tahansa sitten, se olisi public get-salasana, niin sitten kuka tahansa voisi sen niin kuin katsoa, että mikä se salasana on. Joo, ja sitten voidaan asettaa levyn kokoa ja muuta. Tietysti nyt tässä ja tässä kannattaisi pitää nyt jonkunnäköinen kuri, että ei voi laittaa vapaata levyä enempää kuin levyn koko. Tai sitten jos vaihdetaan levyn kokoa, niin sitä ei voi sitten pistää tota pienemmäs kuin tällä hetkellä on sitten sitä vapaata siellä. Eli yksi olion tehtävä on siitä, että se pitää huolehtia, että ne attribuutit ei ole ikinä mielettömissä arvoissa. Joo, siinä on ihan hyvä tietokone. Tässä ei ollut mitään niin kuin rajoitettu sitä, mitä sen tietokoneen pitää osata. Tuossa on vähän eri attribuutit. Eri attribuutit, eli sieltä on tehty tuommoisella rupunäytöohjaamalla oleva kone jollakin säälittävällä AMD-prosessorilla. Tämä oma pistetty string ei nyt tee mitään järkevää tässä. Tästä ei ole mitään hyötyä, koska tähän palauttaa merkkijonon, ja sitä merkkijonoa ei ole mihinkään sijoitettu. Tuossa kun me printlainitaan omaa, niin nythän se kutsuu tässä sitä omaa pistetty string. Eli tämä toimii ihan samalla tavalla, vaikka meillä ei tuota yhtä kutsua siellä ole. Ja tulostaa sen sieltä. Joo. Tässä mun malliohjelmassa ollaan tehty tällä tavalla, että täällä on tietokone, jonka nimi on HAL 9000. Mikä on HAL 9000? Kertokaa. Avaruusseikkailu mikä? 2001 tietokoneen nimi oli HAL 9000. Tämähän on asia, joka jokaisen nörtin pitää tietää. No sitten vaikeampi kysymys. Miksi sen nimi on HAL, sen tietokone? Tietääkö kuka? Tämäkin pitää kaikkien nörttien tietää. No tiedättekö mikä on IBM? Ei ole halpuutettu, se oli aika fiksu tietokone. Tuo oli jo S-kaupan mainos. Tiedättekö mikä on IBM? Toivottavasti. Eli 60-luvulla IBM oli lähes synonyymi tietokoneelle. Vähän niin kuin tuossa 90-luvulla Windows oli synonyymi käyttöjärjestelmälle. No mitä yhteistä IBM:llä ja HALilla, kun katsotte noita? Verratkaa HALia ja IBM:ää keskenään. Mikä on H ja I-ero? Mikä on A ja B ero? Mikä on L ja M ero? Eli HAL on niin kuin otettu yksi kirjain taaksepäin niistä IBM kaikista kirjaimista. Eli se on niin kuin tietynlaista vinoilua sille IBM:lle siitä, että se oli niin kuin suurin piirtein monopoli tietokoneelle siihen aikaan. Eli sieltä se nimi siihen on laitettu. En tiedä kuinka moni se huomasi silloin siinä. No joo, no sitten ihan tämmöinen leikki tässä, että mä saan sanoa, että siellä on 32 gigaa muistia siellä hallissa ja 100-teräinen kovalevy. Niin mitä nyt nämä KB:t ja GB:t on? Niin tässä on tehty tällä tavalla, että ollaan tehty vakio KB 1024. On tehty vakio MB 1024 kertaa KB, gigabaitti 1024 kertaa edellinen, terabaitti 1024 kertaa edellinen ja peta petatavuja, niin 1024 kertaa edellinen. Ja sitten on kerrottu, että mitä nuo kertoimet tuossa on. Ja nyt periaatteessa sitten saadaan sillä tavalla, että nyt tuonne tulostuksiin saadaan sitten suoraan, että kun se tulostaa ton tavumäärän sieltä, niin jos se on 4500 kilobaittia, niin se tulostaa sen sitten kauniisti 4,4 megabaittia. Ja sitten kun mennään tuosta petasta ohite, niin sitten se ei enää osaa sitä pilkkoa, kun sille ei ollut enempää annettu niitä. Eli tälleenkin te voitte jekkuilla, niin kun, että saa vähän niin kun sen näköistä koodia, että siinä puhutaan yksiköistä. Toki mä tarvitsen sen kertolaskun tuossa välissä, koska tästä pitää saada niin kun luku aikaiseksi, mutta nythän mä saan sitä luvun aikaiseksi tuon kertolaskun ansiosta. Jos mulla olisi C tai C++, niin mä voisin jättää vielä tuon kertolaskun tuosta pois. Mä voisin näitä määritellessä tehdä sillä tavalla, että se kertolasku kuuluu tänne mukaan. Nyt yksi asia, mitä mä ihmettelen, että missä, ei kun niin kuin tuon double, niin siitä tulee automaattisesti double, joo. Että jos ne olisi inttejä ollut, niin ne olisi hajonnut tuohon laskun suuruuteen tuolla teran jälkeen. Joo. No sitten kasissa piti pyöritellä ajanvietteeksi, mutta bitti-operaatiota ei ihan välttämätöntä perustaloustieteilijälle, mutta sitten jos on yhtään tietoliikenteen kanssa tekemisissä, niin silloin noita pitää osata pyöritellä. Kukaan ei ole tehnyt siitä semmoista pöytätestiä, missä se käytäisi ainakaan nyt äkkiä kahdesta arvonnasta. Tämä oli tämmöinen induktiotodistus, että kukaan ei ole tehnyt, kun katsottiin kaksi. Eli me voitaisiin mennä tämä niin kuin tälleen vähän pöytätestimäisesti läpi. Eli nyt kun mä asetan, että A on 23 ja B on 13 ja C on 17, niin binäärisenä sitten nuo sisällöt on tuon näköisiä. Sitten kun mä sanon, että M on B, niin se, että se on tyyppiä car, niin sehän tarkoittaa, että me laitetaan pikku B ASCII-koodi tuonne, eli 97 on pikku A ASCII-koodi, niin silloin pikku B ASCII-koodi on 98, eli binäärisenä tuon näköinen. Ja nyt jos mä vertaan, että onko, siis tää on, hetkinen, saaks Javassa kirjoittaa if A on B? Nyt tulikin kysymysmerkki, mihin mä tämän voisin kokeilla, eli mulla on se äänestysmeini tuolla, niin laitetaan tänne ajanvietteeksi. Tänne ajanvietteeksi int A on 23 ja int B on 17 ja sitten laitetaan, että if A on B. Joo. Tätä ei saa tehdä Javassa. C:ssä näin saa tehdä. Saanko mä tolle edes tehdä semmoisen pakkomuutoksen, että mä teen tuosta väkisin boolean. En saa. A on B ja sitten mä haluaisin, että jos ne on samat. Joo. Tätä mä en saa Javassa tehdä. Eli C:ssä tää tarkoittaa sitä, että me sijoitetaan A:han B. Ja nyt tämä sijoitus tuottaa tuloksekseen sen, mitä sinne sijoitettiin, tässä tapauksessa 17, ja sitten katsotaan, että onko 17 eri suuri kuin 0. Että kyllä mä Javassa voin sitten näin tämän kirjoittaa. Eli Javassakin sijoitus tuottaa sen arvon, mikä tuonne sijoitettiin, eli nyt tämä, eli mä voin tehdä näin, että mä teen int C on A on B. Ja nyt se valittaa siitä, että C:tä ei käytetä missään, mutta nyt tämä sijoitus A on B tuottaa mulle 17 ja sitten sen takia tuonne C-henkin sijoitetaan nyt 17 tämmöisessä lauseessa. Mä laitan tuonne puolipisteen ajanvietteeksi, niin se lakkaa tuosta valittamasta. Nyt se valittaa noista käyttämättömyyksistä. Joo. Eli silloin A:han tulee tuo sama, mikä B:ssä, tässä tapauksessa 13, eli binäärisenä tuon näköinen. Ja jos se on totta, niin sitten me laitetaan, että C plus on 15, eli tuo 0x0f tarkoittaa heksalukua, ja heksalukuna f tarkoittaa 15 meidän järjestelmässä, eli 15 lisätään koko 17, niin siitä tulee sitten 32. No sitten A ja mato B. Näin kyllä minusta on nyt java-ohjelmasta ollenkaan. Eikä olekaan, nämä on eri tavalla kirjoitettuna. Eli A, mato ja B. Siihen pitää lisätä aina tuo, jos me halutaan, niin kuin se, C-ohjelma muuttaa tämmöiseksi. Eli tuo tarkoittaa, että A otetaan semmosena, sitten otetaan pittipitiltä operaatio mato B:n kanssa. Ja mato B tarkoittaa sitten komplementtia tuosta B:stä, eli A oli ton näköinen binäärisenä, B oli tuon näköinen binäärisenä, eli mato B on sitten kaikki pitit päinvastaiseksi. Ja tarkoittaa sitten yhdellä et-merkillä, tarkoittaa, että kaikista piteistä yksi kerrallaan niin kun otetaan vastinparista se tuo ja tuo, ja koska yhtään kertaa ei satu samaan kohti ykköstä, niin tulos on nolla. Tulos on nolla, ja jos se olisi ollut totta, niin me tehtäisiin C miinus miinus, mutta kun se ei ole totta, niin ei tehdä C miinus miinus. M hattu on 1 tök tök 5, tarkoittaa sitä, että me M:n kanssa tehdään XOR-operaatio ja tulos menee sitten M:ään. Eli me otetaan se nykyinen M ja kenen kanssa tehdään XOR-operaatio, ne otetaan ykkönen, mikä on se, että täällä on ihan laitimaissa pitissä ykkönen, työnnetään sitä 5 pykälää vasemmalle, eli 1, 2, 3, 4, 5, eli se ykkönen on sitten tuossa kohti. Ja nyt näiden välille tehdään XOR, eli jos molemmissa on sama, niin tulee nolla. Jos toisessa on eri, niin tulee ykkönen. Eli meidän lähtökohta oli pikku b, ja tuo 1 tök tök 5 oli 20 heksana, eli 32 meidän tuntemana lukuna. Niin nyt se pikku b muuttuikin isoksi b:ksi. Ja sitten kysytään, että onko se M iso P, no onhan se iso P, koska justa me niin laskettiin. Ja nyt kun se sitten änditään C:n kanssa, eli tuo nykyinen B:n arvo, mikä meillä on, hetkinen, siis tuo B ei ole missään tekemässä tuon B:n kanssa, tuo oli muuttujan nimi, eli tuo 13 änditään nykyisen C:n kanssa, ja nykyinen C oli 32, eli sattuuko mihinkään kohti samat B, ei satu, eli silloin sitä tulee nolla, ja sitten tulokset on nyt sitten, mitä tänne on viimeksi jäänyt, 13, 0 ja 32 ja iso B. Eli kaikki, mitkä vähänkin tietoliikenteen kanssa on tekemässä, joutuu näiden kanssa puljaamaan. Tuommoisessa perusfysiikkamatematiikassa, taloustieteen matematiikassa, niin tuskin joutuu. Astia juttu olisi vähän oleellinen asia, eli tämä user-jutut rupeaa olemaan vähän vanhentuneita jo, koska meillä on enää vähän aikaan käytetty demojen palautusta sillä tavalla. Astia-pelissä piti tehdä siihen, että semmoinen, että se kysyy käyttäjältä, että mistä astiasta kaadat mihinkä astiaan. Eli pääohjelmassa meillä olisi tällä tavalla, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan. Ja käyttäjä vastaa siihen vaikka, että ämpäristä vitoseen, eli ää, välilyönti 5. Me luetaan se käyttäjän vastaus siihen kysymykseen, mistä kaadetaan, mihin kaadetaan. Jos se käyttäjä vastaa mitään, niin sammutetaan koko ohjelma, se on kyllästynyt sitä käyttämään. Tehdään sitä string builderi, niin meidän on helppo erottaa nyt siitä välilyönnillä sitten kaksi palasta siitä, mitä se käyttäjä vastasi. Eli nyt mulla mistä voisi olla nyt esimerkiksi vaikka se käyttäjän vastaama ää, ja mihin sitten voisi olla vaikkapa nytten, mihin voisi olla vaikka se vitonen. No nyt meidän pitäisi sitten löytää, että mitä astiota nämä ää ja vitonen tarkoittaa. Ja sitä vartenhan meillä oli tämä kuva täällä. kuvaa täällä, eli nyt mä oon vastannut niin nyt mä lähden menemään tätä astiat-linkkiä pitkin. Kysyn, että oot sä semmoinen astia, jonka nimi on on. Okei, silloin se etsi palauttaa meille nolla, että tästä löytyy se. No sitten kun etsitään sitä vitosta, niin onko se semmoinen, jolla on vitone? En. Onko se semmoinen, jolla on vitone? On. Eli nyt me palautettaisiin sitten, etsi palauttaisiin ykkösen. Eli nyt me tiedetään sitä nolla-astiasta, me kaadetaan ykkösastiaan. Eli nyt meidän pitäisi tehdä sinne etsimetodi, joka sitä astiat viidettä pitkin lähtee, eli sitä taulukkoa pitkin lähtee etsimään, että kenessä lukee ja kenessä lukee vitonen, tai mitä se käyttäjä nyt vastaskaan. No sitten meidän pitää sopia, että mitä tapahtuu, jos sitä ei löydy siellä, eli jos joku sanoo vaikka, että käännä ämpäristä 6-litraseen, ja meillä ei 6-litrasta ole. Eli jos jompi kumpikin noista indekseistä on pakkasen puolella, niin se tarkoittaa, että toista ei löytynyt. Silloin kerrotaan käyttäjälle vähän lisää ohjeita. Muussa tapauksessa otetaan se astia mistä. Eli nyt me otetaan, luennolla otettiin sieltä se aina suoraan se 5-litranen. Eli meillä oli viite siihen taulukkoon, niin nythän meillä on viite tuolla. Eli astiat nolla olisi esimerkiksi viite tuohon ämpäriin. Ja astiat ykkönen olisi viite sitten tuonne 5-litraseen. Ja nyt me sitten sanotaan, että kaaja ämpäristä 5-litraseen. Eli jos mistä on nolla, niin silloin se on se ämpäri ja sitten kehenkä kaajetaan, niin mikä indeksi sille sattuu löytymään. Ja nyt sitten pitäisi saada se etsi tehtyä, mitä ei ole nyt tässä tehtynä. Etsi ei ole tässä tehtynä. Olisiko tässä meillä etsi tehtynä? Kontrolli F. No, missä se väittäisi olevansa? Oletko? Ei. Uhuu, etsi. Ei ole tuolla. Kaada, ketmäärä. Kettilavuus, kettyhjä, ketnimi, oletko? Hei, se oli tällä alapuolella. Tämän takia kannattaisi melkein kirjoittaa niin kuin aina yhdellä tavalla ne koodit, että joko kaikki löytyy sen käyttöpaikan alapuolelta tai aina sen käyttöpaikan yläpuolelta, niin niitä on helpompi sinulla löytää. No niin, etsille tulee parametrina taulukollinen astioita, eli tuossa meidän kuvassa tämä viite. Ja nyt se etsi pitää lähteä katsomaan, että ootko sinä. Eli etsille tulee parametrina se, että minkä nimistä astia me etsitään. Käydään läpi se meidän koko taulukko siellä. Otetaan sitä yksi astia. Ja nyt on aika nättiä tehdä sinne metodi, oletko. Eli ei, että meidän ei tarvitsisi tässä kohti miettiä, että onko astian nimi jotakin. Vaan annetaan se astian hommaksi miettiä se, että onko se tämmöinen. Eli nyt sillä astiassa on toivottavasti sinne metodi, mikä osaa, jos se on ämpäri, niin se astia osaa sanoa ään kohdalla, että olen, muuten se sanoo, että ei ole. Eli jos se sitten on se astia semmoinen, mitä me etsitään, niin palautetaan, että hei, tästä kohti löytyy se astia. Jos me päästään tämä silmukka läpi ja yksikään astia ei tunnusta olevansa semmoinen kuin piti olla, niin sitten me palautetaan -1, että ei löydy. Ja nyt tämä oletko on sitten metodi, missä tulee parametrina astialle, että siltä kysytään, että me ollaan esimerkiksi luotu sinne astia, jonka nimi on ämpäri, ja kysytään, että ootko sä sanoo, että ei oo. Kysytään ämpäri isolla kirjoittuna, sanoo, että on, toisella tavalla isolla kirjoittuna on, eli tälle tulee se, että miksi sitä verrataan, niin otetaan se olion oma nimi, huomatkaa, tämä on metodi, ei ole mitään statiik siinä, eli siinä on se tis-sana käytössä, eli siltä oliolta itseltänsä kysytään, että hei, mikä sun nimi on, ja sitten kysytään siltä, että onko se isot ja pienet kirjaimet erot unohtaa, niin onko se sama kuin tuo, mikä pitäisi olla. Niin nyt meidän ei tarvitse tätä vertailun inhottavuutta miettiä sitten siinä, kun me sitä etsimistä tehdään. Ja sitten samanlaisia silmukoita noista, mikä tulostaa meille tämän Eli tuossa me tulostetaan, että paljonko on tilavuutta missäkin astiassa ja sitten tuolla tulosta ohje me tulostetaan, että meillä on käytössä ämpäriä ja 5 litrasta ja niin edespäin. Ja sitten jos käyttäjä ei osaa käyttää sitä ja antaa vääriä nimiä, niin sitten tuo nimiohje tulostaa meillä ne astiat, mitkä on olemassa, eli käydään läpi ne meidän kaikki astiat siellä ja tulostetaan niiden nimet siellä. Ja mitä siinä piti tulostaa, niin se näkyy siinä meidän pääohman. No. Pääohman määrityksessä. Eli täällä, eli jos mä oon sanonut, että kaajetaan 9-litrasesta ämpäriin, niin se ei tunne 9-litrasta, se sanoo siinä, että se ei tunne sitä, ja sitten se kertoo, että se tuntee ämpäriin ja 5 ja 8 litraset, ja sitten kertoo nuo määrät. Että tuota käykää nyt huolella läpi, koska tässä on nyt sitten tietyssä mielessä miniatyyrikoossa teidän harjoitustyö. Eli nyt tämä tekee just niitä asioita tavallaan, mitä teidän harjoitustyössä pitää tehdä, että siellä on jäseniä, eli tuo astiat on vähän niin kuin se jäsenet. Ja sitten siellä on jäseniä, eli se yksi astia on tavallaan niin kuin se yksittäinen jäsen. Eli tuossa meillä on tavallaan se taulukko, mikä me tehtiin luennolla tänään. Ainoa ero, että se ei ole nytten astiat luokassa, mutta sekin aika koittaa vielä. Kysyttävää. Ja verratkaa sitä tähän kuvaan, että kattokaa tästä kuvasta, mitä te olette tekemässä. Eli meillä on aina tuo astia menee sinne parametrina ja sen perusteella me käydään nuo kaikki läpi. Joo, ja tuosta on siellä mallivastauksissa, että miten me voidaan tehdä tuonne väliluokka, mikä tässä oikeastaan ideana on se, että me voidaan antaa, tämä voisi olla vaikka aikaväli, että jotakin tapahtuu 3 ja 5 välillä, niin jos ei me anneta sitä ylärajaa, niin se yläraja kaivetaan sitten jostakin vanhasta tiedosta sieltä. Ja jos me annetaan se yläraja ja alaraja, niin sitten se on semmoinen väli. Onko se nyt aikaväli vai mikä väli se sitten on, mutta joku kuitenkin, että meillä on alkuarvo ja loppuarvo jollekin. Joo, kysyttävä. Tuota kuvaa pitäisi nyt aika tärkeänä sitten taas jatkon kannalta, että lukeekaa tämän kuvan kanssa mallivastausta tuohon astia pelitehtävään.